Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kristus Karaļa svētkos paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins. Kungs ir miera karalis. Dzirdēsim Sandras Krupenko pārdomas par miermīlības nozīmi garīgās dzīves ceļā. Vatikānā jau pavisam drīz tiks iedegta svētku egle un atklāta Kristus dzimšanas aina. 24. novembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
Šodien noslēdzas baznīcas, jeb kārtējs mūsu reliģiskās dzīves gads. Nākam svētdien jau iesākās adventa pirmā nedēļa, kas ir iesākums jaunam mūsu dzīves ar Dievu posmam. Kristus Karaļa svētki samērā nesen ir ienākuši baznīcas kalendārā. Laikā starp 1. un 2. pasaules kariem pāvests Pijs 11. un visa baznīca novēroja sava laika pasaules, tas ir politiķu un lielas sabiedrības daļas vēlmi veidot pasauli bez Dieva, un to visu darīt it kā brīvības vārdā, kas bieži vien izrādījās patvaļa. Tādēļ ieviesa šo svētkus, lai atgādinātu, kas ir īstais pasaules valdnieks. Kaut gan arī senos laikos kristīgajā baznīcā bija pārliecība, ka Kristus, būdams vienlaicīgi patiesa Dievs un patiesa cilvēks, kurš upurēja savu dzīvību un augšām cēlās, ir vispasaules karalis. Tad bieži pie krusta arī attēloja Jēzu nevis kā nomocītu cilvēku, bet kā karali, skaistās drēbēs un ar karaļa kroni galvā. Šajā svētku dienā evaņģēlijs runā par Kristus karalisko godu, kur viņš iemantoja savu ciešanu laikā. Kad Pilāts uzklausīja Jēzu, tad uzdeva viņam arī jautājumu, vai tu esi jūdu ķēniņš? It kā meklēdams kādu svarīgu un taisnīgu iemeslu, lai attaisnotu viņu. Viņš nevēlējās Kristu notiesāt uz nāvi. Meklēja iemeslu, kuru varētu pretstatīt tām netaisnīgajām apsūdzībām, kuras izteica tie, kas gribēja redzēt Kristu pie krusta. Kristus atbild, ka ir karalis, ka viņa valstība nav no šīs pasaules. Tas nenozīmē, ka tā neaptvertu arī mūsu pasauli, bet gan, ka tajā netiek lietoti tie līdzekļi, ko lieto šīs pasaules varenie – pārspēku, ieročus, piespiešanu. Šodien daudz tiek runāts par brīvību un toleranci. Sevišķi jaunie cilvēki nevēlas, lai viņiem kaut ko uzspiestu. Daudzi uzskata, ka ticība arī viņiem tiek uzspiesta. Reliģija viņiem asociējas ar kaut ko svešu. Turpretī tā atbilst paša cilvēka būtībai, tam, kas viņā ir visvērtīgākais, visdziļākais. Tikai tad cilvēks var iemantot patiesu laimi iekšēju mieru. Var ar prieku izdzīvot savu šīzemes dzīvi, ar prieku un mieru veikt savu darbu, pat panest visas vajāšanas, pieņemt ikdienas dzīves grūtības un jo sevišķi ņemt līdzdalību Kristus krustā. Sastopoties ar misionāriem svētā Pētera laukumā Romā, svētīgais pāvests Jānis Pāvils II, pirms vēl viņi devās uz tālām zemēm, katram no viņiem uzdāvināja krustu ar uzrakstu – Kristus dēļ. Tas ir svarīgi, lai viņu dzīves veltīšana būtu skaidri noformulēta. Viņu kalpošanai nav jābūt dēļ pasaules, nekādai valdībai. Viņiem jābūt neatkarīgiem no politikas, ka tas jādara pat ne savas patikas dēļ vai interesējoties par skaistiem dabas skatiem un citām kultūrām, ar kurām sastapsies, bet visu Kristus dēļ. Nemeklējot pateicību vai atzinību, bet tādēļ, ka dzīvo ciešā vienotībā ar Kristu, kurš vada viņus un būs viņu vienīgais atalgojums mūžībām. Viņiem visā jākļūst līdzīgiem Kristum, kurš pilnībā paklausīdams savam tēvam, izpildīja savu aicinājumu, nemeklēdams savu godu, bet, kā saka svētais Pāvils vēstulē Filipiešiem, pazemināja sevi pieņemdams kalpa veidu. Viņš pazemojās kļūdams paklausīgs līdz nāvē, līdz pat krusta nāvē. Arī katram no mums šajā svētku dienā sev jāpajautā, vai Jēzum ir sava īpaša vieta mūsu dzīvē. Pilātam Jēzus klātbūtne sagādāja rūpes, jo viņu nepazina, nezināja, kā attiekties pret viņu. Rakstu zinātājiem un farizējiem Jēzus ir apdraudējums. Viņi baidās tikt ierobežoti savos uzskatos. Jēzus mācekļiem viņš ir noslēpums, apbrīnojums mācītājs un neizprasts brīnumdarītājs. Vēlāko laiku paudzēm Kristus kļūst par jaunas dzīves sākumu, dzīves, kas rada svētos, maina uzskatus, veido jaunu kultūru, māca atbildību, ir pasaules gaisma un zemes sals. Kas Jēzus ir mūsu katra dzīvē? Vai viņš ir kāds, kurš ir tūs no bērnības, kurš ir klātesošs visā, kas ir mums apkārt? Kā viņa vārds ietekmē mūsu dzīvi? Kā piedzīvojam viņa klātbūtni mūsu ciešanās un veiksmē? Šodien lūksimies, lai visi cilvēki atzītu Kristus valdīšanu, ne tādēļ, lai baznīca būtu varenāka, lai labāk dzīvotu, bet lai tie, kuri tagad vēl apkaro Kristu vai ir vienaldzīgi, iemantotu patiesu mieru, prieku un laimi. Ja mēs visi varētu priecāties par pestīšanas augļiem, kuri jau šeit virs zemes mums ir pieejami. Lūksimies arī par visu sabiedrību, lai visas grūtās situācijas tiktu atrisinātas saskaņā ar Kristus mīlestības likumu. Lūksimies par to sabiedrības daļu, kas piedzīvo īpašas grūtības. Visi zinām, cik daudz ir dažādu grūtību piemeklētu cilvēku, kam nav drošības par savu likteni, kā arī par tiem, no kā ir atkarīgas cilvēku dzīves, vai viņi pieņem atbilstošus likumus un rūpējas par visu cilvēku labumu. Lūksimies, lai Kristus mīlestība iemājo ikviena cilvēka sirdi un lai katrs šodien padomā, kādā veidā ar savu rīcību var labot kaut ko cilvēku sabiedrībā, kā var palīdzēt tiem, kuri vēl nepazīst Kristu, savu vislabāko draugu, lai mēs tādā veidā celtu viņa valstību uz zemes. Amen.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpināsim pārdomas par iekšējo dziedināšanas ceļu. Miermīlība ir rāma labestība. Ja gribam īsi apzīmēt miermīlību, tad varam teikt, ka tā ir rāma labestība. Labestība, kas mīl, nejūtot, ka tā dēļ kļūst labāka. Tā dāvina un reizē nav piesaistīta pie šīs dāvanas. Dāvina un aizmirst. Tā ir labestība, kas neizliekas, ka neredz cilvēka iedzimtās dabas vājības un netikumus, bieži smagus un nogurdinošus, bet tieši tāpēc, ka zina, ka tās pieder cilvēciskajai dabai, nevis tikai atsevišķam cilvēkam, tās pieņem kā dabisku lietu un pacieš. Zina, ka pilnība neeksistē, tikai tās ideāls. Tad apzinās, ka pats nav pilnīgs. Un nepieprasa no citiem pilnību. Tas vairāk izceļ vienojošo, nevis to, kas šķir. Cilvēks jau ir sapratis, ka var būt rāms, nesot vājš, tāpat kā var būt stiprs bez vardarbības. Tāpēc rāms cilvēks nebaidās būt labs, ātrāk par otru un nožēlo, ja nav to darījis. Miermīlīgs cilvēks ne tikai neapmierinās izvairoties no ļaunā, bet tiešām radoši tiecās pēc labā, jo labestība ir viņa es patiesība, viņa cilvēcisko attiecību izpratnes pamats, dzīves garša, svarīgs nosacījums, lai varētu būt harmonijā ar sevi. Tāds cilvēks dziļi sajūt laipnības garšu, un tas notiek dabiski, viņa panākumi ir nevis tāpēc, ka tāds ir likums, bet tāpēc, ka viņa sirdī tā ir patīkama garša, kas viņam saka, ka laipnība ir labāka, un ka labs šajā gadījumā ir miermīlīgs cilvēks, proti tāds, kas dzīvo labi un ir laimīgs, pateicoties savai dārgajai dzīvei. Kā redzam, miermīlība ir pavisam kas cits nekā pieklājība, laba uzvedība vai skaistas manieres. Tā nav ārēja īpašība, bet gan dvēseles stāvoklis, cilvēka ierasts stāvoklis, veids, stils, kas raksturīgs tādam cilvēkam. Tas ir kaut kas ļoti intīms, dziļākā nostāja, kas tomēr nepaliek noslēgt emociju sfērā, bet izpaužas ar konkrētu viedokli uz citiem un attieksmi pret tiem. Rāma gara cilvēka domas un jūtas ir citādas nekā nežēlīgam cilvēkam, sākot ar skatienu un tas, kā viņš otru redz. Miermīlība dzimst dziļumos, kur dzīvo jūtas, kas nosaka izturēšanos, jo tieši tās virza cilvēku uz jušanu un darbošanos. Lai starp kopienas, darba un ģimenes locekļiem būtu skaista harmonija, nav jānoliedz grūtības vai jātēlo, ka to nav. Ja padotos, izliekoties, attiecības vairs nebūtu godīgas. Cilvēki vairs nespētu sevi izpaust. Godīgumam būtu jākļūst par nepieciešamību. Miermīlīgs ir tas, kurš prot stāvēt pāri konfliktiem, kurš prot redzēt augstāk un tālāk, kurš atrod vietu otram, kurš ieguldās līdz pēdējam, lai atjaunotu dialogu, kurš sēja vienotību un reizē prieku būt kopā. Visbiežāk sirds sadzīst tad, kad sadzīst atmiņa, bet atmiņa sadzīst aizmirstot. Visbiežāk tas notiek pusceļā. No vienas puses atmiņas, no citas vajadzība aizmirst, lai it kā atgrieztos miers. Tas viss spītīgi mūs atgriež pagātnē. Aizmirst nenozīmē izdzēst smadzeņu neironos atstātās pēdas. Tas nav iespējams. Drīzāk tas nozīmē neidentificēties ar to, kas mums radīja ciešanas. Nevis, ar ko mēs identificējamies, pār mums sāk valdīt. Ciešanas ir mūsu daļa, bet ne mēs paši. Kristiešiem miermīlība kļūst par aicinājumu veidot savu sirdi pēc Jēzus sirds parauga, un to viņš lūdz. Jēzu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi, dari manu sirdi līdzīgu savai. Viņa piemīlībai jākļūst par kristīgās rīcības noteikumu un raksturīpašību. Apustuls Pāvils saka, es pats Pāvils jūs lūdzu, Kristus miermīlības un maiguma dēļ. Un romiešiem viņš raksta, nepadodieties ļaunumu uzvarē, bet uzvariet ļaunumu sevī. Filipiešiem viņš skaidri saka, esiet ar tām pašām jūtām, kuras bija Jēzum Kristum. Tādā veidā kristieši piedalās Jēzus pasludinātajā un solītajā svētībā Dieva bērniem. Svētīgi miera nesēji. Tā ir svētība miera nesējiem, bet arī viņi paši nes svētību. Zemē tādi cilvēki ir ļoti vajadzīgi. Viņi ir īsti cilvēces labdari. Tikai plešoties miermīlībai cilvēku sirdīs, var cerēt par labāku sabiedrību. Turpinājums sekos.
Septītajā decembrī pulksten 18.30 svētā Pētera laukumā tiks atklāta Kristus dzimšanas saina un iedegta Ziemassvētku egle. Tajā pašā dienā Pāvela 6. Zālē tiks atklāta Betlēmes silīšu izstāde, ko veidojuši amatnieki no svētās zemes.
Šogad egle atvesta no Valle di Ledro, Trentino reģiona, Itālijas ziemeļos. Lēmums to nocirst izraisīja vietējo iedzīvotāju un vides aizstāvju protestus. Vairāk nekā 5000 cilvēku parakstīja lūgumu rakstu pāvestam Franciskam, aicinot viņu nepieņemt egli. Par spīti protestiem 21. novembra grārītā egle tika atvesta uz svētā Pētera laukumu. Savukārt Ziemassvētku notikuma atveidotāji būs mākslinieki no Gorecijas diecēzes grado pilsētas, kas atrodas netālu no Venēcijas. Egles iedegšanas ceremoniju vadīs svētā krēsla administrācijas prezidents kardināls Fernando Verges Salzaga un sekretāre māsa Rafaela Petriņi. Tajā piedalīsies Trentino un Friuli Venēcijas Džūlijas reģionu pārstāvji.
Tāpat 7. decembra priekšpusdienā Pāvela 6. zālē tiks atklāta izstāde Betlēmes Ziemassvētki 2024, kurā būs apskatāmi svētās zemes mākslinieku veidotie Ziemassvētku notikuma atveidojumi. Atklāšanas ceremonijā piedalīsies arī Palestīnas vēstniecības piesvētā krēsla pārstāvji.
Šogad Kristus dzimšanas ainu veido amatnieku grupa no Grado pilsētas. Betlēmes silītes fonā būs redzama jūras un pussalas ainava, un tā tiks veidota kā kazone, niedru ēka, kas raksturīga tieši Gorecijas novadam. Savukārt 29 metrus garā egle, kas aptuveni 200 gadus auga Valle di Ledro mežos, tika izvēlēta ne tikai estētisku, bet arī ekoloģisku apsvērumu dēļ, jo tā atradās ciršanai paredzētajā teritorijā. Kristus dzimšanas aina un svētku egle svētā Pētera laukumā būs skatāma līdz 2025. gada 12. janvārim kunga kristīšanas svētkiem, ar kuriem noslēdzas Ziemassvētku liturģiskais laiks.
Mans Dievs, mēs esam gatavi pieņemt visu, ko Tu mums sūtīsi, pieņemt nekavējoties, pilnīgi, uz visiem laikiem un ar mīlestību. Mēs steidzamies patverties Tavās rokās, ak, Kungs, pasaules karali. Velc mūs pie sevis, dāvā žālastību sekot Tavam piemēram un uzlūkot visu tā, kā to uzlūkot Tu. Kopā ar Tevi, Kungs, nekad nekā mums netrūks, un nekad nekas mūs neapstādinās. Ar svētā Vincenta de Paula lūkšanas vārdiem mūsu raidījumam atvēlētais laiks ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka klausījāties. Uz tikšanos rītdien. Slavēts Jēzus Kristus. Laudetur Jēzus Kristus.